Vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí biskupové byzantského katolického patriarchátu, i když fyzicky pouze jeden z nich. Vedle mě sedí Vladimír. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
Já ti předávám žezlo.
Dobrý večer, pane biskupe Timoteji, já vás zdravím a přeji vám požehnaný večer.
Požehnaný dobrý večer.
A protože pan biskup Metoděj není fyzicky přítomen, tak mám připravil pozdrav, který teď si pustíme, vážení posluchači, a pan biskup vám vysvětlí, proč není dnes na příjmu, ale je jenom se záznamu. A zároveň po tomto pozdravu pustíme ještě jeden jeho záznam, která je nazvaná Radost a bolest Vánoc. Takže teď pustím ten pozdrav pana biskupa Metoděje.
Se těšil na tuto vánoční relaci do panu Ježíši, ale boží prozřetelnosti jsem znovu na východě. Jsem tu rád, protože Bůh je tu lidem velmi blízko. Zde jsou Vánoce přesně o 13 dní později. Je to dáno jiným kalendářem. Vánoce se zde jmenují roždestvo, narození Kristovo. A jak už obvykle je tu pravá zima a sníh. Protože je tu mnoho utrpení, zvlášť u těch obyčejných lidí, je tu zvláštní atmosféra boží přítomnosti. Upřímně lidé prostě přímo cítí, že Bůh je a že je tu s nimi. Stále se mi připomínají slova 34. žalmu: blízko je Hospodin těm, kdo mají strápené, nebo rozbité, nebo zkroušené srdce, a potřených v duchu on zachraňuje. Je to úplně něco jiného než situace v Česku anebo v Evropské unii, kde je atmosféra ateismu a morální zvrácenosti. Zde nikomu nemusím vysvětlovat, že Bůh existuje. Tito lidé poznačení utrpením prostě ví, že on je, že on musí být, ba co více. Oni bez nejmenší pochybnosti ví, že tím Bohem je Pán Ježíš, protože on jediný vzal na sebe lidské utrpení a hřích a trpěl za nás na kříži. Tito lidé stížení utrpením, bolestí a opuštěním, jako by celý svět byl proti ním, prožívají svoji podobnost s Kristem. Oni to neumí ani vysvětlit, ani jak vyslovit, ale někde hluboko v srdci prožívají, že Pán Ježíš je jim blízko a že jsou mu podobní. Prostě v této atmosféře lidského utrpení nám všem je tu jasné, že žádný egoistický tlustý Buddha, žádný krvelačný násilník Mohamed se svým démonem Aláhem, ani žádný Harry Potter se svým čarováním o člověka nemají zájem. Tito podvodníci se ani náznakem nemohou podobat pravému Bohu, který nás stvořil a který za nás obětoval svého syna. Je to tu i pro mě takovou velkou duchovní školou, když v nemocnici vidím zmrzačené mladé lidi, anebo na ulicích potkávám ty, kteří ztratili někoho blízkého. Zvlášť však dojíma utrpení malých dětí. Říkám si, já v duchu se stydím před nimi, před Bohem, co je moje utrpení a kříž ve srovnání s jejich utrpením. Radím všem, kdo propadají zoufalství, nebo se jim zdá, že jejich kříž se nedá už unést, ať si zajdou do nějaké nemocnice, kde lidé, mladí nebo i staří, umírají na rakovinu a nemají už žádnou naději. Hned budeme vyléčeni z reptání a budeme Bohu za vše děkovat. Víte, když vidím to lidské utrpení a já ho speciálně hledám a všímám si ho, říkám si, že kdyby smrti člověka vše skončilo, kdyby Bůh nebyl a nebyl ani po smrti soud a věčná odměna nebo věčný trest, to by bylo absolutně nespravedlivé a zoufalé. Já jsem zdravý, všechno mám, a tu naproti mě malé dítě nemá ruku ani rodiče. Já bych nemohl žít a neunesl bych to, kdybych nevěděl, ano, já jsem si absolutně jistý tím, že Pán Ježíš právě teď žije v tomto dítěti a dává mu už teď mnohokrát větší útěchu a radost než mě. A potom v nebi toto dítě, pokud až bude starším, Ježíše neodmítne, tak toto dítě dostane větší odměnu než já. To mě činí velmi radostným. Opravdu, blízko je Hospodin těm, kdo mají strápené, rozbité nebo zkroušené srdce. A potřených v duchu on zachraňuje. A můj smysl života spočívá v tom, že až toto dítě doroste a bude trochu starší, abych mu pomohl, aby Ježíše neodmítlo. Kvůli nějakým žádostem, penězům, pyše nebo hříchu. Víte, nevím, jak to správně říct, ale pro mě Vánoce, narození Kristovo, Boží narození, byl vždycky radostný, ale zároveň trochu smutný svátek. Proč byl smutný? Protože ta tichá bolest, pronikající tu moji radost z Kristova narození, spočívá právě v tom, proč Pán Ježíš přišel na svět. A kde a jak se narodil? On se narodil proto, aby za nás umřel a zaplatil za náš hřích. Když se dívám na malého Ježíška v jesličkách, vidím ho jakoby v dálce, už dospělého, jak umírá za mě a za celé lidstvo na kříži. Jeho narození svědčí o mém hříchu, o mé pýše a zlobě v mém srdci, o tom starém člověku, kvůli kterému on přišel, aby mě zachránil, aby mě vysvobodil, aby za mě zaplatil. To já jsem mu udělal tu bolest na kříži. On však si nás zamiloval a umíral za nás rád. Jak je to možné, že lidé ho nemají rádi? Teď už chápete, proč Písmo svaté říká, že hřích lidí spočívá v tom, že Ježíše nemilují a že v něho nevěří. Ve východní církvi je velmi známá ikona Boží rodičky s Ježíškem v náručí, kde malému Ježíškovi padá z nožky sandálek a po stranách ikony jsou dva anděle přinášející nástroje umučení. Tato ikona se nazývá Mnohostraždálna já, Bohorodice, Mnohobolestná Bohorodička. Její duchovně teologické vysvětlení je asi takové. Hned, když se Pán Ježíš narodil, přišli dva anděle a ukázali mu nástroje umučení a předpověděli jeho smrt. Pán Ježíš jako malé děťátko se uleknul, takže mu spadla botička. Ale Panna Maria ho přivinula k svému srdci a řekla mu, neboj se, synáčku, já budu s tebou. Tak i s námi bude vždy přesvatá Panna Maria, když budeme procházet utrpením a bude nás potěšovat, abychom vydrželi až do konce a zvítězili. Tou tichou bolestí v té radosti je také to, že se musel Pán Ježíš narodit ve chlévě, mezi dobytkem. Lidé ho nechtěli, nepřijali, odmítli. Až dodnes tomu tak je. Jenom málo bylo těch, kteří se z jeho narození upřímně radovali. Například obyčejní chudí pastýři. Přesně jak to píše svatý apoštol Jan ve svém evangeliu. Na světě byl, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal právo se stát Božími dětmi. Jak to bolí, že svět odmítá Krista a tím odmítá svou spásu. Jaká je to nepochopitelná Boží láska, že Bůh stvořil svět a když lidé zřešili a vzepřeli se Bohu, on posílá svého syna na zem, aby se stal člověkem, vzal naše hříchy na sebe a zaplatil za ně svou vlastní krví. On, pravý Bůh, se ponižuje a stává se pravdivým člověkem. Narodil se z Marie Panny a z Ducha Svatého. Boží syn žije ve dvou přirozenostech, boží a lidské. Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk. Kdyby nebyl Bůh, jeho krev, ani jeho utrpení, ani jeho smrt by neměla žádnou moc k odpuštění našich hříchů. A kdyby se nestal člověkem, nemohl by vzít na sebe naše hříchy a nemoci a trpět za nás. Jaká boží moudrost a jaká boží láska k nám lidem. Hřích učinil mezi Bohem a lidmi nepřekonatelnou propast. A my se nemůžeme vlastní silou vrátit k Bohu. Skrze křest, a když začneme už užívat rozum, asi kolem 6 let, tak také skrze křest a skrze víru jsme znovu naroubováni, vštěpeni v Krista. A máme účast na jeho boží přirozenosti, jak o tom píše svatý apoštol Petr. A stáváme se tak božími dětmi. Znamená to, že když on umíral na kříži, tak my jsme byli duchovně v něm. Když odezdal svého ducha otci, tak my jsme byli skryti v tomto duchu, pokud jsme ovšem pokřtěni v něho. A pokud máme osobní živý vztah, víru k němu. Proto bez Krista, bez spojení s ním, skrze víru a křest, nikdo nemůže být spasen. Nemá účast na boží přirozenosti, není znovu zrozen a proto se nemůže vrátit k otci. Proto také katolická i pravoslavná církev křtí i malé děti, aby oni mohli mít účast na božím životě už od narození, aby byli vštěpeni v Krista a žila v nich celá přesvatá Trojice. Vánoce, roždestvo Kristovo, Kristové narození jsou radostné svátky pro všechny ty, kteří Ježíše přijali a snaží se ho upřímně milovat. V Betlémě na Seně se nám narodilo spasení a odpuštění hříchu. Toto je ta pravá radost. Už nemusíme být zoufalí. Ježíš je naše naděje. Dokonce i jeho umírání na kříži, na Golgotě, nese v sobě skrytou radost. Proč? Protože on svou smrtí zvítězil nad ďáblem, nad hříchem a svou smrtí smrt přemohl. Třetí den vstal z mrtvých a dává spásu všem, kdo v něho uvěří.
Tak to byla krásná slova biskupa Metoděje. My jsme tam spolu s ním. Včera jsem vzpomínala na neštěstí, které v tomto kraji panuje a za které mohou lidé, bohužel. Vladimíre?
Já bych jenom chtěl pozdravit, pokud nás pan biskup Metoděj poslouchá, tak bych chtěl pozdravit ho tam, na ten východ, tam, kde umírají děti, tam, kde umírají lidé, tam, kde trpí lidé, a popřát biskupu Metodějovi, aby v jeho misijní práci, aby v jeho pomoci bližním, trpícím bližním, právě teď, při nadcházejících Vánocích, aby jeho mise byla úspěšná a aby zůstal tak čistým člověkem, jakým je doposud. A tento náš vzkaz Svobodného rádia všech jeho členů by teď měl letět daleko na východ, tam, kde zuří válka.
Pane biskupe Metoději, jsme s vámi.
Tak a teď bych, pane biskupe Timoteji, rád bych slyšel, a posluchači jistě také, abyste nám o tom zrození Ježíše Krista, ale i o těch předpovědích a zjeveních,
svědectví,
a které byly už dávno před jeho narozením, abyste nám trošku podrobněji popovídal.
Narození Ježíše Krista je tou najveľkolepejšou udalosťou v histórii celého ľudstva. A nie nadarmo od jeho narodenia sa datuje náš letopočet. Nebolo to tak dávno, keď sa nehovorilo pred našim letopočtom alebo po našom letopočte, ale sa hovorilo priamo aj v dokumentoch. Pred Kristom a po Kristovi. Je to neuveriteľne veľký milník v dejinách celého ľudstva, ktorý vniesol hlbokú zmenu do života jednotlivcov, do života spoločnosti, národov, ale aj celého sveta. Nič tak epochálne nezmenilo dejiny ľudstva ako práve narodenie Ježíša Krista. A preto je krásne a vôbec malo by patriť k všeobecnej vedomosti ľudí vlastne to, ako sa to stalo, ako sa Ježíš narodil a čo on skutočne tomuto svetu priniesol. Ja by som teraz sa vrátil rád vlastne k Biblii, k Božiemu slovu. Biblia je najveľkolepejším knižným dielom, aké vôbec kedy existovalo. Ono sa tvorilo v priebehu 1600 rokov. Ako žiadna kniha nevznikla v tak dlhom priebehu, v takej veľkej, akože by som povedal, v takom veľkom časovom úseku. Napriek tomu, táto kniha je vnútorne dokonale harmonicky spojená. Napriek tomu, že tam je Pentateuch, akože 5 kníh Mojžišových, že sú tam historické knihy, poetické knihy, potom knihy prorokov, završuje sa to novým zákonom. Tieto knihy jedna na druhú nad seba navezujú. A nie je to vplyvom žiadnej redakcie, že by to niekto posledný zrevidoval. Nie. Oni sa uchovali tak, ako boli historicky napísané. Biblia obsahuje konkrétne historické udalosti. Archeologické výskumy, vykopávky, tieto historické udalosti priamo potvrdzujú. V Biblii je zachovaná pravda. A v Biblii je práve zachovaná táto historická zmienka o tom, ako sa Ježiš narodil. A môžeme to nájsť práve v Evanjeliu svätého Matúša a v Evanjeliu svätého Lukáša, kde je opis týchto udalostí o narodení Ježiša Krista. A práve tieto evanjelia zasadzujú narodenie Ježiša Krista do konkrétnej historickej udalosti alebo do konkrétneho historického obdobia. A ja len teraz zacitujem z druhej kapitoly Evanjelia Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Cisár Augustus vlastne vládol od roku 30 pred Kristom po rok 14 po Kristovi. A práve v tomto období on dal tento príkaz pre súpis ľudu v celom tom rímskom impériu. A vlastne tak sa išli dať zapísať aj Jozef s Máriou. A vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu. To je nesmierne dôležité. A tí, ktorí poznajú Bibliu, veľmi dobre vedia, prečo tam zdôrazňujem ten Dávidov dom. Aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Je neuveriteľne krásne vnímať ticho a krásne tajomstvo tejto svätej a veľkolepej noci Vianoc. Ako Mária a Jozef nenachádzajú miesto a ľudia im žiadne miesto neposkytujú. A tak musia nájsť prakticky len malú maštal, ktorá bola prakticky v malej jaskyni za Betlehemom. A práve tu dochádza k tomu, že Mária porodí svojho prvorodeného syna, ale aj jednorodeného syna. A uloží ho do jasiel. A je veľmi krásne, ako Lukáš opisuje, čo sa vlastne tej noci stalo. Že nedaleko Betlehema pastieri bdeli nad svojimi stádami, ktoré sa vlastne tam pásli. Bola hlboká noc. A teraz vlastne týchto pastierov ožiarila Božia sláva, Pánova sláva a zjavili sa im anjeli a títo im zvestovali. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto bude vám znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Biblia, teda Nový zákon a konkrétne Evangelium Matúša a Lukáša nám svedčia o konkrétnej historickej dobe a o konkrétnej historickej udalosti, ktorá sa odohrala pred viac ako 2000 rokmi. Základným, čo je vlastne zdrojom radosti pre Vianoce, prirodzene sú to aj tie milé zvyky, ktoré sú okolo Vianoc. Prirodzene je to aj tá jasavá radosť detí, ktoré behajú okolo stromčeka a hľadajú darčeky od Ježiška a sú plné nedočkavosti. Je to aj ten adventný veniec, je to tá modlitba na radostného ruženca. Sú to rôzne zvyky spojené s Vianocami. Je to aj tá krásna vlastne vianočná večera v kruhu rodiny. Je to aj tá polnočná omša. Ale čo je tým najzákladnejším tajomstvom? A to je práve vyjadrenie vlastne v tom 11. verši 2. kapitoly Lukáša. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A tu ešte predtým zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. A ja by som teraz trošku toto slovo povedal veľmi konkrétne a adresne. Možno vás to zasiahne, možno nie. No toto slovo Boh hovorí vám. Toto tajomstvo tejto noci a narodenie Ježíša Krista patrí všetkým ľuďom. Patrí Soni Zigmundovej, Vladimirovi Kapalovi, tebe, ktorý počúvaš, poslúchaš, aj tebe, ktorý zo záznamu budeš sledovať túto reláciu. Ježíš sa narodil kvôli tebe. A tam je veľmi dôležité, kto sa narodil. Narodil sa Spasiteľ, Kristus Pán. A je veľmi krásne sledovať vlastne celú tú históriu. Prečo? Za žiadnym náboženstvom, ani vodcom náboženstva, to znamená ani za Budhom, ani za Mohamedom, ani za hinduizmom, nestoja žiadne proroctvá, ktoré by hovorili o tom, že príde Budha, že tu príde mnohobožstvo hinduizmu, alebo že tu príde Mohamed. Nestojí za týmito náboženskými vodcami a za náboženstvami absolútne žiadne proroctvo. I keď v Koráne nájdete falošné tvrdenia, kde tvrdí sám Mohamed, len čítajte, kresťania, dobré Bibliu, tam je napísané o mne. Kto prečítal Bibliu aspoň jeden jediný krát, celú od začiatku do konca, tak vie, že tam nie je ani jedna zmienka o Mohamedovi. Ani jedna zmienka o tom, že by on by mal byť posledným prorokom. Ani jedna zmienka o tom, že by Boh chcel, aby niekto počúval Mohameda. Naproti tomu v Biblii je okolo 300 proroctiev, takzvaných mesiánskych, ktoré hovoria o príchode Spasiteľa. A ním je Ježiš Kristus. Na Ježišovi Kristovi sa vyplnilo všetkých týchto 300 proroctiev. To nie je jedno. To je 300 proroctiev, ktoré pochádzajú z rôznych dôb. Od roku približne 4000 pred narodením Krista až po rok 470 pred narodením Krista. To znamená dávno, dávno, dávno pred tým, ako niekto vôbec mohol len tušiť a vedieť o tom, že sa narodí Kristus. A všetky tieto proroctvá sa naplnili v Ježišovi Kristovi. Toto by som možno, že ako tak na úvod. Raz neviem, či k tomu máte niečo, čo by ste chceli povedať, pán Kapala, a potom by sme mohli prejsť vlastne už konkrétne k tým proroctvám.
Ne, ja bych ráda tým proroctvím.
Ja bych jenom chtěl dodat, že ohledně, ono se píše i dnes, většinou historici píší letopočet před Kristem a po Kristovi. Máme mezi našimi přáteli několik významných historiků, spisovatelů, a ti, pane biskupe, nepoužívají před naším letopočtem a po našem letopočtu. Oni užívají neustále před Kristem a po Kristu. A právě to narození Krista později bylo označeno jako rok nula. Ale my víme, že tam došlo při přepočtu k jakési chybě a je to potvrzené i vědci, že pravděpodobně se Ježíš Kristus narodil asi v roce 3 před naším letopočtem. Vy o tom jistě budete víc vědět. Mohl byste to osvětlit?
Prirodzene, že áno. Žen pôvodcom toho nášho letopočtu je Dionys Exiguus, ktorý zomrel v roku 544, to znamená v 6. storočí. A vlastne on určil rok narodenia omylom a on pomýlil sa o 5 až 8 rokov. To znamená, dal o 5 až 8 rokov neskôr, približne. Vlastne je to len vlastne chyba, on bol mních, a vlastne je to len jeho chyba pri sčítávaní rokov. Ale nič sa čo diviť, akože 6. storočie a 21. storočie sú veľmi rozdelené ako historické obdobia. A to, čo v historiografii vieme dnes, ako bolo trošku iné, ako sa vedelo v tej dobe. Bola je to jeho osobná chyba, ktorá prirodzene, že bola len, nemení to nič na dôležitej a samej podstate. Rok nula skutočne sa počíta vlastne od narodenia Ježiša Krista. I keď tam došlo k tej malej chybe tých pár rokov, ale vlastne nič to nemení na podstate, že sa Kristus narodil. Že Ježiš Kristus je konkrétnou historickou osobnosťou. Nie je mýtom, nie je výmyslom, ale to skutočne ten, ktorý prebýval medzi nami. Ako povedal Ján veľmi krásne, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Tak možno toľko k tej chybe toho mnícha Dionýzia, ktorý vlastne zle spočítal ten dátum narodenia Krista, ale znovu zdôrazňujem, nie je to dôvodom k tomu, aby niekto pochyboval, ale neveril, pretože to nič nemení na podstate. Ježiš Kristus sa narodil a skutočne prebýval na tejto zemi, on po nej chodil a zanechal nám neuveriteľne silné posolstvo. Zanechal nám neuveriteľne silný príklad. Sila jeho osobnosti, sila Ducha Svätého, sila jeho slov zmenila chod histórie, zmenila ľudské vzťahy, zmenila miesto ženy v spoločnosti, keď už to poviem aj tak veľmi konkrétne. Oslobodila otrokov z otroctva. Úplne zmenila vlastne medziľudské postoje. Vniesla pravdu, spravodlivosť, milosrdenstvo medzi ľudí. Súcit, túžbu po pravde, túžbu po spravodlivosti. Je to niečo, čo formovalo vlastne 2000-ročnú históriu od roku nula, to znamená od roku narodenia Ježiša Krista.
Ďakujeme moc. A mohli bychom přejít k těm proroctvím. Mě by velmi zajímalo proroctví Jonášovo. Jonáš a Velryba, všichni to znají. Pokud máte, pane biskupe, to nějak seřazený, tak to udělejte, nebo řekněte podle sebe, tak jak sám uznáte za vhodné.
Tak vlastně v tom Jonášovom proroctví to sám vlastně aj na to vzťahuje, že tak, ako bol vlastně Jonáš 3 dní v útrobách velryby, tak Kristus vlastně má být v útrobách zeme a vlastně na tretí deň vstať z mŕtvych. Je to proroctvo, ktoré sa presne naplnilo v Ježišovi Kristovi, pretože on na tretí deň po svojej smrti skutočne vstal z mŕtvych. No ja sa teraz vrátim k tým proroctvám. Ako ľudia si častokrát kladú otázku, kde je pôvod zla, kde je pôvod nespravodlivosti, kde je pôvod nenávisti, kde je pôvod vojen, kde je pôvod vrážd, kde je pôvod zrady, podvodu, klamstva, zlodejstva. Ten pôvod je, myslím, že všetci ako ľudia dobre poznajú to rozprávanie z knihy Genesis o Edenskej záhrade, o Adamovi a Eve, o pokúšení diabla a o tom, ako Adam a Eva zlyhali. Nebudem ho viacej vyššie približovať, pretože predpokladám, že všetci ho dobre poznáte. Tam je vlastne veľmi dôležité, že Boh vystavil skúške Adama a Evu. Oni boli povolaní k večnosti. Oni boli povolaní k tomu, aby mali neustále spoločenstvo s Bohom. A skutočne v pravde sú nazývaní našimi prarodičmi, od ktorých pochádzame. Dokonce aj vedecký výskum dokázal, že geneticky pochádzame skutočne z jedného konkrétneho človeka. A teda konkrétne z toho páru Adama a Evy. Je to jednoducho tak. Je to aj vedecky dokázané. No teraz, ja sa vrátim na dôležité, čo tam je. Padlo ľudské pokolenie Adam a Eva. Oni stratili Božiu milosť a vtedy do ľudského srdca vstúpila všetká zloba. Ako hovorí Božie slovo, že z ľudského srdca vychádzajú všetky zlé myšlienky, zlodejstva, vraždy, nenávisty, sváry. Neveria aj tie manželské hádky medzi ľuďmi. Z ľudského srdca. Toto sa stalo presne v tom okamihu, keď Adam a Eva zlyhali a do ich srdca vlastne, no poviem to tak konkrétne, diabol zasial toto semeno zloby, hnevu a nenávisti. A každý z nás sa stretol vlastne s touto zlobou aj vo vlastnom srdci. Každý z nás to poznám. Pochybujem, že by existoval človek, ktorý by sa nikdy nenahneval, ktorý by nemal nikdy horkosť, alebo dokonca aspoň na chvíľku nejakú závisť, alebo dokonca na chvíľku neprežíval nejaké nepriateľstvo. Aj keď môže byť dobrá godkosť, ako sa hovorí, no každý z nás sa s tým stretol. Je to v nás. A vlastne toto všetko sme zdedili od Adama a Evy. Lenže hneď v tom momente, ako Adam a Eva zhrešili, tak Boh zasahuje a povedal veľmi krásne a silné slova diablovi. A ja citujem, to je z knihy Genesis, 3. kapitola, 15. verš. Nepriateľstvo ustanovím medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Toto proroctvo, ktoré bolo vyrieknuté Bohom 4000 rokov pred narodením Krista, sa naplnilo v Kristovi. Tu sa hovorí o žene, a ňou je Panna Mária. Tu sa hovorí o jej potomstve, ktorým je Kristus. A hovorí sa o tom, že ono, to znamená to potomstvo, Kristus, rozšliape hlavu diablovi a prakticky bude pôsobiť jeho koniec. Keď Ježiš umieral na kríži, on zvíťazil nad diablom. A práve skrze vieru v Ježiša Krista aj my dostávame silu vyťaziť nad hriechom, vyťaziť nad nenávisťou, zlobou, horkosťami, závisťami. Je to neuveriteľne fascinujúce, ako slovo, ktoré bolo vyrieknuté pred 4000 rokmi pred Kristom, to znamená viac ako pred 6000 rokmi od dnešného dňa, vlastne sa naplnilo v Ježišovi Kristovi. Je to niečo úchvatné a fascinujúce. Potom prejdem ďalej k Abrahamovi. Neuveriteľne veľká postava starého zákona. Abraham, ktorý bol povolaný Bohom, aby doslova opustil svoju vlastnú, mám na mysli, rodinné prostredie, v ktorom vyrastal. On už bol dospelý, už bol vlastne človek, ktorý už mal svoj vek ako, a mal svoju manželku. Ale bol bezdetný. A Boh ho povolal, aby opustil túto zem, aby šiel do krajiny, ktorú mu Boh ukáže, ktorú mu dá ako dedičný podiel jeho potomstvu. Krajina Kanán. Abraham uveril a šiel. Potom Boh mu prisľúbil, že mu dá potomka vlastne jemu. Priamo jemu. I keď jeho manželka bola neplodná, i keď nemohli mať deti. A napriek veľkému veku, cez 90 rokov, sa im narodil Izák. To je konkrétna historická zmienka. Nepopierateľná a nevyvrátiteľná. Je neuveriteľné silné, čo ale sa stalo, že Boh, takisto ako vyskúšala Abraháma, teda Adama a Evu, vyskúšal i Abraháma. Pretože ho povolal, aby vzal svojho syna, aby mu ho doslova obetoval. Boh nechcel, aby Abraham ho obetoval, ale chcel vidieť, do akej miery dokáže byť Abraham poslušný Bohu. A povedal mu, aby išiel na horu Moria, čo je dnešný Sion v Jeruzaleme, to je tá hora, to návršie v Jeruzaleme, Sion, aby tam obetoval svojho syna Izáka. Abraham z neuveriteľnej lásky voči Bohu išiel na tú horu Moria, Sion, a chcel tam obetovať svojho syna. Keď už doslova ho chcel obetovať, tak vtedy zasiahol Boh a on mu jasne povedal, že on nechce takú obetu. Že toto bola len skúška jeho poslušnosti. A ako znak potom po tejto veľkej skúške Boh povedal Abrahamovi: a tvojom potomstve v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas. Tu Pavol vysvetľuje, čo to znamená v tvojom potomstve, a to v liste Galatianom 3. kapitola 16. verš. Prisľúbenia boli dané Abrahamovi a jeho potomstvu. Nehovorí a potomkom, ako by šlo o mnohých, ale o jedného a tvojmu potomstvu. A ním je Kristus. Boh už Abrahamovi zvestoval, že jeden z jeho potomkov bude Ježiš Kristus. A v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Pamätáte si, ako sme si čítali, že táto radosť bude patriť všetkým ľuďom, všetkým národom, každému jednému človeku. Aj tebe, ktorý počúvaš. Táto radosť z tohoto potomka, ktorý prináša spásu a skutočnú pravú slobodu, spravodlivosť, lásku, večný život. Vlastne toto proroctvo, ktoré bolo vyslovené 1900 rokov pred narodením Krista, sa v Ježišovi Kristovi naplnilo. Ideme ďalej. Ďalšie vlastne takéto základné proroctvo. A to je, si to hneď nájdem, to bude. Vlastne to je Dávid, kráľ Dávid. Nesmierne veľká postava vlastne v židovskom národe, ale v priebehu biblických udalostí. Je to konkrétna historická postava, nie je to vymyslená mýtická postava, ale konkrétna historická postava. A v jednom okamihu, keď Dávid chcel vybudovať chrám živému Bohu, tak Boh k nemu prehovoril a sľúbil mu toto. Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim otcom, to znamená, že zomrie, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude z tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a neodníme mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu, ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho vo svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho trón bude pevný na veky. Keď toto Dávid počul, tak vraví, kto som ja, Pane? Urobil si už mnohé veci, si ma povýšil za kráľa vlastne židovského národa. A ešte si mi prisľúbil niečo, čo bude v ďalekej budúcnosti. Dávid sám chápal, že to sa netýka len jeho bezprostredného syna, ktorý mal postaviť chrám Boží, aj ho postavil, to bol Šalamún, ale sa to týkalo jeho potomstva v ďalekej budúcnosti. Toto proroctvo bolo vyslovené približne 1000 rokov pred narodením Krista. A ono sa do bodky splnilo. Pretože Kristus kráľuje skutočne na veky nad domom Izraela. Na veky kráľuje nad všetkými tými, ktorí prijali jeho sväté meno a ktorí v neho uverili. Ale k tomu sa ešte vrátim, ako to uverili v neho a prijali ho. Ako vidíme, prechádzame si jedno proroctvo za druhým. Ich je 300. Ja prejdem len tie základné, ktoré sú nesmierne dôležité, aby sme chápali hĺbku tohto tajomstva. Ešte sa vrátim k Dávidovi a k Dávidovým žalmom. A je to práve v druhom žalme, kde v 7. verši Dávid vyriekol tieto slova. Zvestujem Pánovo rozhodnutie. Pán mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem. Budeš nad nimi panovať žezlom železným a rozbiješ ich ako hrnce hlinené. Vlastne toto proroctvo, ktoré tiež bolo vyslovené pred 1000 rokmi pred Kristom, bolo naplnené dokonale v Kristovi Ježišovi. Ježiš nie je len obyčajným človekom, ktorý sa narodil z Márie Panny, ale ako tu svedčí vlastne aj to proroctvo ohľadom Dávida, ktoré je v prvej knihe Kronik Paralipomenon, 17. kapitola 11. až 14. verš, tak presne to je isté v druhom žalme, v tom 7. verši, tam sa zdôrazňuje, ty si môj syn. To znamená, o Ježišovi idú proroctvá, že on je synom živého Boha. Nie je len človekom, ktorý zmenil chod histórie, ale je to Božím synom. A v tom je to krásne, nesmierne veľké tajomstvo, aj krásne tajomstvo tej vianočnej noci. Medzi nás, medzi ľudí, prišiel sám živý Boh. Teraz prejdem k knihe proroka Izaiáša. Izaiáš žil približne v rokoch 742 až 690 pred Kristom. A to proroctvo, o ktorom budem hovoriť, bolo približne v rokoch 700 až 720. No dôležitý je obsah tohto proroctva. Pán prehovoril Gachazovi, ktorý bol kráľom, a povedal mu, aby si žiadal znamenie. Achaz tvrdohlavo odmietol, povedal, ja nebudem žiadať žiadne znamenie. A vtedy Boh sám prehovoril a povedal, ja vám dám znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, čo znamená, Boh je s nami. Izaiáš 7:14. Ako vieme z Evanjelia Lukáša, Mária počala ako panna. Tam, kde je to opis zvestovania, ako archaniel Gabriel jej zvestoval ako panne. A ona sama hovorila, pretože archaniel Gabriel jej zvestoval, že počne a porodí syna. On bude synom najvyššieho. Tu vidíme, ako sú naplnené tie proroctvá, ako to potvrdzuje aniel. A prichádza k panne, ktorá bola zasnúbená, áno, Jozefovi. Bola to zákonná manželka Jozefa. No oni nikdy spolu nežili, ako žijú muž a žena. A teraz to proroctvo sa tam skutočne naplnilo. Mária povedala, ako sa to stane, že ja porodím syna, pretože som pannou a som sa posvetila Bohu, i keď žijem v manželstve, že zostanem pannou. Archaniel Gabriel jej to vysvetľuje, že na ňu zíde vlastne moc všemohúceho, ju zatieni a naplní ju Duch Svätý. A ten, ktorý sa z nej narodí, bude sa volať Svätým, pretože to bude Boží syn. A tu prekrásne vidíme, ako sa naplňajú tie proroctvá. Ako to bolo povedané prakticky Dávidovi, ako sme sledovali v tej knihe Kroník, ako to bolo povedané, ako to bolo zvestované vlastne aj Abrahamovi o tom potomkovi, ktorý bude z jeho lona. Vlastne ako to bolo povedané aj v tom druhom žalme, krásne vidíme, že Syn Boží sa narodil a zrodil z Márie Panny. Ja hovorím o histórii, nehovorím o mýtoch, nehovorím o bajkách, hovorím o konkrétnych historických obdobiach, o staroveku, ktorý ale hlboko zmenil chod dejín a zmenil môj život a tvoj život. To, čo prišlo do našich medziľudských vzťahov, a vôbec už ani nevnímame, skade to pochádza, isté zdravé princípy medziľudského správania vlastne pochádza od Krista, ktorý zvestoval pravú lásku. Pravú lásku k ľuďom, pravú lásku aj úctu jedného k druhému. Pravú úctu voči žene. Aj čo sa týka aj toho manželského vzťahu. Vlastne mnohé z tých vecí, ktoré bežne dnes žijeme a prijímame ich ako normu svojho života, pochádzajú od Krista. Natoľko Kristus zmenil históriu. Natoľko zmenil môj, ale aj tvoj život. Teraz prejdem ďalej k 11. kapitole. Nie, počkajte, ešte prejdem chvíľku. Áno, k 9. kapitole proroka Izaiáša. A tam je veľmi krásne slovo. To proroctvo je približne rok 700-720 pred Kristom. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn. Na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný zázračný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez konca na Dávidovom tróne a na jeho kráľ, nad jeho kráľovstvom. Aby ho upevnil a posilnil právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Cítite hĺbku tých slov a toho, čo tu je prorokované 700 rokov pred narodením Krista. Je nám daný chlapček, je nám daný syn. Na jeho pleci bude kniežatstvo. On je skutočne z Dávidovho rodu. Matúšovo evanjelium začína rodokmeňom. Prečo? Je tam rodokmeň Ježiša Krista. Aby práve bolo ukázané, že Ježiš Kristus pochádza od Abraháma, pochádza od Dávida a že je z Dávidovho rodu. Je to nesmierne silné, ako sa naplňa každé jedno proroctvo dané v Biblii v Starom zákone. Biblia je historickou knihou, to nie sú bajky a výmysly. A archeologické nálezy v mnohých veciach potvrdzujú pravdivosť vlastne konkrétnych historických udalostí, ktoré opisuje Biblia. Je to niečo fascinujúce. Človeka to doslova, že nesie a že uchvacuje srdce, zapaluje ducha radosťou. Je tu Boh, ktorý je spravodlivý. Ja som presvedčený o tom, že v hĺbke srdca každý človek túži potom, aby bola spravodlivosť medzi ľuďmi. Aby boli ľudské vzťahy založené na pravde. A ak túžia ľudia po Bohu, tak ľudia túžia po Bohu spravodlivom. Biblia hovorí o Bohu spravodlivom. A hovorí aj práve o tomto chlapčekovi. A tým chlapčekom je Ježiš Kristus, ktorého Panna Mária položila do jasiel. Teraz ešte zájdem ďalej z tej istej knihy proroka Izajáša. To bolo z knihy proroka Izajáša 9. kapitola 5. 6. verš, to čo som citoval. A teraz prejdem k 11. kapitole od 1. verša knihy proroka Izajáša. Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. A spočíni na ňom duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch pravdy a sily, duch poznania a bohabojnosti a naplní ho bázeň pred pánom. Nie podľa zdania očí bude súdiť, ale podľa počutia, ani podľa počutia karhať, ale v pravde bude súdiť maličkých a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme. I porazí zem prútom svojich úst a dýchom svojich perí usmrtí zlosyna. Tam sa má na mysli Antikrista, ale zároveň sa má na mysli diabla. Pravda bude pásom jeho bediera a vernosť opaskom jeho drieku. 700 rokov pred Kristom bolo dané toto proroctvo. Práve ten výhonok, tá ratolesť, z koreňa Jesseho alebo z pňa Jesseho. Jesse bol vlastne otcom kráľa Dávida. A preto aj toto proroctvo má hlboký charakter a veľmi hlboký zmysel. Je to fascinujúce sledovať, ako tieto slova malebné, by som povedala, že poetické, sa naplňajú všetky Ježišovi Kristovi. Podľa tohto mali Židia spoznať naplnenie proroctva v osobe Ježiša Krista. Bohužiaľ nespoznali. No ja pokračujem ďalej. Tu sa hovorí o ríši Mesiáša Ježiša Krista. O kráľovstve, ktoré v konkrétnom historickom období sa naplní. Ešte sa nenaplnilo, ale sa naplní. Kde vlastne to, čo bolo porušené hriechom Adama a Evy, Ježiš zničí svojou mocou, ja som svojho príchodu a nastolí plné právo a plnú spravodlivosť. Zatiaľ pravý kresťan vlastne ochutnáva túto spravodlivosť aj milosť Božiu čiastkovo. No toho už naplňa radosťou. A vie, že završenie tejto pravdy, lásky a spravodlivosti bude pri jeho druhom príchode, ku ktorému sa blížime. Kedy to bude, to ja neviem, ale rozhodne sa k jeho príchodu blížime. A toto prisľúbenie je nesmierne krásne. Mnohí to berú ako bajku, ako poéziu. Ja to beriem ako realitu, pretože to je Božie slovo. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôl budú spolu a drobný chlapček ich bude zavracať. Kráva i medveď budú sa pásť, ich mláďata budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou od kojenča. Nebudú zlé robiť a nebudú škodiť na celom mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania pána, ako vody prikrývajú more. Práve toto je poslanie či biskupa Metodeja, či moje, vlastne pomáhať, byť služobníkom, jednoduchým. Vlastne, aby toto poznanie živého Boha sa šírilo. aby ľudia mohli poznať jeho spravodlivosť, jeho krásu. O tom, že on svoje slovo plní. A tuto konkrétne vidíme. Už som vám nazval niekoľko proroctiev, ktoré boli z rôznych historických období. Od roku 4000 pred Kristom, cez rok 1000 pred Kristom, 1900 pred Kristom, 700 pred Kristom. A tieto proroctvá všetky sa naplnili v osobe Ježíša Krista. Ja by som pokračoval ešte ďalšími proroctvami, no pokiaľ by ste mali nejakú otázku, ako rád ešte k tomu zareagujem.
Ne, pokračujte, pane biskupe.
Tak by som prešiel k prorokovi Jeremiášovi rok 625 až 580, kde Boh takto prehovára vlastne k prorokovi. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, že zbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Ako sme už počuli u proroka Izajaša, výhonok z kmeňa Jeseho. A to je vlastne, Jese bol otcom Dávida. Spravodlivý výhonok a bude ako kráľ pánovať múdro v krajine. Bude prisluhovať právo a spravodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne spásu. Izrael bude bývať v bezpečí a toto je meno, ktorým ho budú volať. Pán je naša spravodlivosť. Jeremiáš 22, 5 až 6 verš. Toto proroctvo, ktoré bolo vyslovené približne 600 rokov pred Kristom, sa v Ježišovi Kristovi naplnilo, pretože práve on priniesol spásu. Práve on je ten, ktorý bol tým výhonkom z kmeňu Jesseho, z Dávida. Ďalej. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. To je Jeremiáš 31, 31. A tu je veľmi dôležitá vec, že na hore Sinaj bola približne okolo roku 1490. Historici tam majú sporné otázky, približne to datovanie. Môžete nájsť aj iný rok, aj iné obdobie, ale približne. V roku 1490 Boh uzavrel so svojím vyvoleným ľudom zmluvu a na túto zmluvu, ale bohužiaľ, Izrael porušil. A ja ďalej budem pokračovať v tom proroctve, ktoré je z tej 31. kapitoly knihy Jeremiáša. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, to bolo tých 1490, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol pánom, hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorý po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra, napíšem ho do ich srdca a budem im Bohom a oni budú môjim ľuďom. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť poznajte Pána, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčšieho, hovorí Pán, lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem. Tu je dôvod, prečo prišiel Ježiš Kristus a v ktorom sa to všetko naplnilo. V Ježišovi Kristovi bola presne podľa tohto proroctva, ktoré bolo povedané 600 rokov pred Kristom. V Kristovi toto proroctvo bolo naplnené. On je tou novou zmluvou. Keď vlastne Ježiš ustanovoval večera, tak povedal, toto je kalich novej zmluvy. Novej zmluvy. A to je naplnenie tohto proroctva. A tu sa hovorí o tom, že Boh dá poznanie ľuďom. Každý, kto je z pravdy, vlastne sa narodil z Boha a počúva hlas Boží. Aj ty, ktorý teraz sleduješ, či v priamom prenose, alebo zo záznamu, máš možnosť znovu otvoriť svoje srdce Bohu, prijať tieto proroctvá, prijať Krista ako prisľúbenie, ktoré Boh dal v rôznych epochách, rôznych historických obdobiach a naplnil v Kristovi. A dôležitým momentom je tu práve to, lebo on odpustí vinu a viacej sa na ich hriech nespomenie. Vlastne každý z nás veľmi dobre vie, obzvlášť ľudia, ktorí zomierajú, to tak bytostne prežívajú. Veci, ktoré zanedbali, ktorí neurobili v svojom živote, momenty, keď ublížili druhým, keď sa dopustili nejakých neprávostí, ťažko to prežívajú a nedokážu sa s tým zmieriť. Vlastne my potrebujeme zmierenie. A Boh nám ho dal Ježíšovi Kristovi. Protože on prelial svoju krv na kríži práve ako zmiernu obetu za nás samých, za náš hriech. Tak ako keď bol východ ľudí, vlastne vyvoleného národa z Egypta, skrze Mojžiša, tak tam bol jeden moment, kedy krvou baránka, jahniatka, mali Židia vlastne pomaľovať alebo natrieť veraje dverí. A keď prechádzal skutočne aniel smrti a bil prvorodených Egypta, tak vlastne tam, kde bola táto baránková krv, tak tam tento aniel nič neurobil, pretože to bolo znamenie pre ňo. Vlastne ten, ktorý uveril v Ježiša Krista a ktorý ho prijíma, dostal moc byť Božím dieťaťom. A skutočne veraje jeho srdca sú pokryté baránkovou krvou, tou, ktorá bola vyliatá na kríži na Golgote. Ona je prostredníctvom alebo skrze to, čo sme boli zmierení. V nej nám boli odpustené naše hriechy. A aj keď sme vykonali niečo zlé vo svojom živote, vlastne v Kristovi nám Boh dáva zmierenie. Toto je radostná zvesť, vlastne Vianoc. Nie len tá krásna vianočná večera, tie zvyky rôzne, radostné jasanie detí a mnohé veci, ktoré sú spojené s Vianocami. Keď si ľudia prajú jeden druhému, teraz som bol 20. decembra v nemocnici kvôli istému vyšetreniu, a to bolo pľúcne oddelenie, a som tam bol v ordinácii u lekára a medzi tým, ako som tam bol, tak mal aspoň 3-4 telefonáty. Neboli to pracovné telefonáty. To boli kolegovia, ktorí mu prejali všetko najlepšie k sviatkom, vianočným sviatkom. A on hovorí, takto by to malo byť stále. Že na vianočné sviatky sme si veľmi blízko. Že kiež by to tak bolo stále, si tak až povzdychol. Jednoducho toto spôsobil Ježíš. On priniesol to teplo lásky medzi ľudí. On priniesol odpustenie hriechov. A teraz už len veľmi tak rýchlo, pretože už je 8. hodina, kniha proroka Micheáša. Toto proroctvo, ktoré presne ukázalo na miesto, kde sa Ježiš mal narodiť. Bol to okolo roku 700 pred Kristom. Je to Micheáš, 5. kapitola, 1., 2. verš a 4. a 5. Ja si to radšej ale nájdem. Takto. A ty, Betlehem Efrata, primali si medzi tisícmi Júdu. S teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je od pradávna, od dní večnosti. Preto ich vydá až do času, keď rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k synom Izraela. Vstane a bude pásť silou pánovou a velebou mena pána svojho Boha. Budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí až do končín zeme. On bude pokoj 700 rokov pred Kristom. A tu sa hovorí o Betléme. Ježiš sa narodil v Betléme. 700 rokov pred Kristom to bolo predpovedané. A po 700 rokoch sa to presne vyplnilo. A tu je napísané, že jeho pôvod je od pradávna, od dní večnosti. Áno, ako on skrze osvietenstvo a mnohé iné historické obdobia bol zasadený tvrdý úder Biblii a vlastne evaníliu Ježiša Krista, tvrdý úder. A ľudia začali brať Ježiša Krista len ako historickú osobnosť, ako človeka. No Biblia svedčí o tom, že on je od pradávna, od dní večnosti, že on je Boží syn. On je i človek, i Boh. Potom sú to ďalšie proroctvá v knihe proroka Sofoniáša, kde sa hovorí približne toto slovo, 3. kapitola, 9. verš, lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno pánovo a slúžili mu spojenými silami. Tu sa hovorí práve o tom, že vlastne Boh si povolá všetky národy k tomu, aby prijali Ježiša Krista. Nie násilím, nie vraždami. Nie tak, ako to urobil Mohamed. A tú zväz, ktorú 1400 rokov vieme, ktorá priniesla 270 miliónov mŕtvych, z toho 60 miliónov kresťanov a ostatných z iných náboženstiev a ľudí neveriacich. Nie. Boh, aby priniesol pokoj zemi, on obetoval svojho vlastného syna. A všetko spočíva len jedno, v jednom. Či ho prijmeš. Či ho prijme do svojho srdca. Pani Sonia Zigmundová, pán Václav Kapal, Martin, ktorý je technik, všetci vlastne spolupracovníci Slobodného rádia, ty, ktorý počúvaš, všetko spočíva len v jednom. A tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Keď uznáme to, že sme hriešni, že máme každý z nás niečo na rováši, ak sa to tak ľudovo hovorí, ale keď úprimene Bohu vyznáme tento hriech a uveríme, že nám, všetkým ľuďom, patrí táto radosť. Nám narodil sa Kristus Pán, Ježiš Kristus. Toto je radosť Vianoc. Dnes sa ťa pýtam, prijímaš Ježiša Krista ako toho, ktorý bol predpovedaný aj skrze prorokov, Bohom samotným, v rôznych historických obdobiach, v rôznych rokoch, ako som vám uviedol, či ho prijímaš nie len ako človeka, ktorý zmenil históriu zeme, ale ako Božieho syna. Ak áno, polož si ruku na srdce a povedz vo svojom srdci: Ježišu, ja ťa prijímam za svojho pána, spasiteľa a Boha, Božieho syna. Verím, že si zomrel za mňa na kríži, aby mi bolo odpustené, aby som bol zmierený, aby boli zmierené národy, aby zavládla pravda, láska, spravodlivosť, ktorú dáva Boh, nie tá ľudská, ale tá Božia, ktorá zmieruje nepriateľov, ktorá odstraňuje nenávisť a vojny. Láska živého Boha. Láska Boha spočíva v tom, že on dal Ježiša. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal život večný. Prijímaš ho? Tu by som završil toto krásne svedectvo živého Boha o svojom synovi Ježišovi Kristovi. Všetky tie prenádherné proroctvá, ktoré sú v Biblii, ktoré sú historické, ktoré boli zaznamenané v historický čas, dodnes Židia majú v Biblii tieto proroctvá. Bohužiaľ ich nespoznali. Bohužiaľ, vravím. Ale Božie slovo práve aj toto predpovedalo, že vlastne Izrael odpadne a že zostane len zvyšok, ktorý si zhromaždí sám Boh. Ako to je v liste apoštola Pavla Rimanom, že v posledných časoch vlastne tento zvyšok pomedzi Židov Boh si povolá a oni uveria v Krista a príjmu ho ako Mesiáša. Bohužiaľ, ale väčšia časť Izraela vlastne Mesiáša odmietla. Bohužiaľ. No dnes ja sa teba pýtam, prijímaš túto radosť, ktorú zvestovali anjeli pastierom? Hľa, radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom, aj tebe. Dnes sa vám narodil Kristus Pán pre teba. Toto je láska živého Boha. Boh, aby ťa prijal, obetoval svojho vlastného syna. Toto je láska. Tu by som završil toto svedectvo o Božích proroctvách.
Pane biskupe, ďakujeme za Boží slova a ja dúfam, že všichni naši posluchači ve svém srdci ucítili Boží dotek a lásku, protože zvláště v tomto předvánočním čase je potřeba se zastavit a uvědomit si, co je pro nás, pro všechny důležité, aby lidé pocítili pokoru vůči všem, vůči sobě, vůči svým dětem a vůči Ježíši Kristu. Já vám děkuji moc krát.
A já bych, pane biskupe, teď navrhoval, dáme si přestávku 10 minut do 4 hodinky a já tam pustím krásnou hudbu vašich sester a po těch zhruba 13 minutách, co bude trvat tato hudební vložka, tak bychom pokračovali s tím, že naši posluchači budou moct volat na vás otázky na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756 nebo psát SMSky. Takže my si teď pustíme tu hudbu, krásnou hudbu vašich sester a za zhruba 13 minut opět naslyšenou, ano?
Ano.
Takže naschledanou.
Těším se.
Požehnaný dobrý večer, vážení posluchači, vážený pane biskupe Timotej, Vladimíre, chceš k tomu něco dodat?
Slyšíme se, pane biskupe?
Ano, počujeme se.
Tak já bych jenom v první řadě chtěl, pokud nás řádové sestřičky neposlouchají, tak abyste jim vyřídil, že jim Svobodné rádio přeje krásné, pohodové a svaté prožití svátku Vánoc a děkujeme jim za jejich nádherný zpěv, včetně kolet, které jsem pouštěl před tímto pořadem. Takže to bych rád, aby se řádové sestry od nás dověděli.
To určitě. A také jim vyřiďte, že ty koledy, které jsou opravdu nádherné, budeme pouštět v tomto předvánočním a vánočním čase.
Tak a hned tady mám na vás telefonát, beru ho. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Bratislav z Jižní Moravy.
Dobrý večer.
Když tady poslouchám pana biskupa, přichází mě na mysl jedna otázka, že je něco zhnilého ve státě dánském, protože mnozí, velké množství věřících říká, že prostě nechovají se tady jak nevěřící, ale že jdou do kostela, vyspovídají se. A je to dobré?
Ano.
Co mě na to řekne pán biskup? Děkuji, pokládám.
Ano, pane biskupe.
Děkujeme za otázku.
Nevím, či jsem všechno dobře pochopil, protože trošku to bylo pro mě těžko zrozumitelné, ale pokud jsem dobře pochopil, že čo povím na to, že mnohí křesťané se nesprávají jako křesťané a myslí si tím, že len tak matrikovo přijdu do kostola a se vyspovedají, že všechno je v pořádku. Nevím, či jsem správně pochopil, ale tak zkusím na
to. Správně jste pochopil, tak to myslel pan posluchač.
Ano, ano, tak velmi rád. V celé historii 2000 ročné kresťanstva vlastně ľudstvo má skúsenosť, historickú skúsenosť s ľuďmi, ktorí hovorili o sebe, že sú kresťania, ale nežili podľa evanjelia Ježíša Krista. A skrze nich sa nešírilo evanjelium Ježíša Krista, ale pohoršenie. A Božie slovo hovorí, že kvôli vám sa, alebo je v potupe Božie meno, kvôli vašim hriechom a neprávostiam. Stále kvôli hriechom a neprávostiam tých kresťanov, ktorí neboli odhodlaní prijať evanjelium a žiť podľa neho, bolo tupené Božie meno. A vlastne vznikal skreslený názor na kresťanstvo ako také. Je to tvrdá historická skúsenosť. A vlastne preto my aj dnes sa usilujeme zvestovať evanjelium Ježiša Krista v jeho plnosti, ale aj rícosti. Božie slovo vyzýva každého jedného toho, kto uveril v Ježiša Krista, aby sa odlúčil od svojich hriechov. Aby ich nielen vyznal Bohu, to znamená v modlitbe alebo v spovedi, ale potom vyhlásil doslova radikálny boj proti svojmu vlastnému hriechu. Tomu zlu, ktoré on skôr spôsobil, či manželke, manželovi, deťom, bratovi, sestre, rodičom, alebo spoločnosti. Boh túži potom, aby človek zmenil myslenie. To znamená, aby došlo k metanoji. Aby človek, ktorý uveril v Ježiša Krista, bol skutočne znovu zrodený. Aby mal nové srdce a nové myslenie. Človek, ktorý patrí Kristovi, sa radikálne odlišuje od zvyšku spoločnosti. To musí byť badateľné a to musí byť vidieť. Bohužiaľ, mnohí ľudia sa uspokojia s tzv. Radovým matrikovým kresťanstvom. Žiaľ Bohu. Je to tvrdá realita. V tom vám dávam za pravdu. Ale to najdôležitejšie teraz pre nás je, aby my sme túžili po pravom kresťanstve. To znamená, aby Boh zasiahol naše vnútro, aby my sme dostali nové srdce, aby my sme boli plní evanjelia Ježiša Krista, aby to zmenilo naše myslenie, náš život, aby sme boli plní Kristovho ducha. A potom sa nemáme čoho báť, pretože budeme svedkami pravého kresťanstva a ľudia znovu budú môcť nadobudnúť dôveru a vieru v to, že Boh je spravodlivý. Keď uvidia našu lásku, keď uvidia spravodlivosť Božiu, ktorá je v nás.
Máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se.
Díky Bohu, Svobodné rádio. Ano. Zdravím váženýho pana Kapla.
Děkuji, Pepo.
Dobrý večer, Pepičko.
Váženého pana biskupa Timoteje. Já brečím. Jo, kdybych měl tady tak nějak, já jsem dojatej, hrozně jsem dojatej. Protože takhle já to cítím, o čem se dneska celý večer bavíme, tak nějak to cítím. Bůh, tady jsme vyrostli, ne? Vyrostli jsme u Boha. A tam, já nevím, co mám říct, já jsem tady to měl napsaný, ale jsem tak dojatý, řekněte mi, co mě se napadne, ale... Já jsem hrozně dojatý.
Pepo,
chci vám popřát prostě hlavně panu biskupovi. Jo, já fakt opravdu brečím tady. Já jsem pan na mě.
Pepo, my vám děkujeme za to, jaký jste, protože jste člověk citlivý, spravedlivý a jste člověk, který má velkou lidskou hodnotu. Pro nás jste jeden z našich nejmilejších posluchačů a stejně jako biskup Timotej, biskup Metoděj, i vy patříte ano. Do velké a skvělé rodiny Svobodného rádia.
Ale my to tak cítíme, my prostě se jenom snažíme, ale já jsem měl úplně, já jsem na to zapomněl, já mám takovou tu, že já mám dlouhodobá paměť, mi slouží, což je krásné. Ale ta krátkodobá, tou dobou, v který jsem vyrostl, tak mi opravdu neslouží.
Nevadí.
Ta krátkodobá, ale ta dlouhodobá, vždycky si člověk musí právě něco zasadit do srdíčka a tam to zůstane. Jo. Takže proto asi tak cítím. Já jsem křesťan, věl jsem v křesťanské zemi a Bůh existuje, jak jsem to říkal před minulým pořadem, protože to, co se děje v Evropě, pane Timoteji, tak to mě potvrdilo, že Bůh existuje. Jo, protože to, co se na nás chystají, jo, my to bereme z druhé stránky. My jako opravdu... Věřící v dobro, v pravdu a v lásku, jak jsme se tady bavili na začátku, tak věříme úplně v jiné hodnoty, než co tady nás zkoušejí. A my víme, a mě to hrozně mrzí, když vidíte tu Evropu, co tady jdou úplně, to je komedie. Já opravdu aspoň někdy pouštím i na spaní. Jo, abych se smál, já mám pak dobré sny, protože se tak směju. Manželka mi říká, ty se v noci směješ? A říkám, no tak asi jsem si přišel nějaký článek. Jo, protože my jsme opravdu vlastenci a jsme bohové.
Pepičko, já ti děkuju za tvoje slova. Každý, kdo tě zná, tak ví, že ty seš velice hluboký a vzácný člověk a já velmi děkuji za to, že seš a že k nám patříš. Opravdu.
Teď děkujeme, Pepo, za zavolání.
Já děkuju vám hlavně. Krásné Vánoce, lidi, je na hodině.
Tak my také
krásné.
Panu Timotejovi se opravdu klaním. Opravdu na kolena a klaním se panu biskupovi, protože to je opravdu pro mě už jenom po hlasu strašně takovej jakoby to
já říkám, aura, Pepo, aura. Já říkám, že biskup Timotej je boží čistý člověk.
Ano. A hrozně si moc vážím a přeju mu taky krásné Vánoce a pane biskupe, i Metodiovi, že ten se tam má hůř a držím vám palce. Prostě já jsem tam byl na vašich stránkách a vždycky vás
Pepo, já bych jenom poprosil, aby už mohl taky hovořit pan biskup, protože už volají další dobrou posluchači. Dobrou noc,
Pepičku.
Tak, pane biskupe, slyšel jste slova našeho našeho posluchače a vzácného člověka Pepi ze Severu. Co na to říkáte?
Já mu děkujem za jeho vyznání víry, to, že vlastně on se vyznal ku Kristovi a vyznal, že mu patří. Ale by som poprosil jednu věc. Keď apoštol Ján viděl aniela, který k němu hovoril, tak padol a klaňal sa mu, ale aniel mu v tom zabránil a povedal mu, že aj on je len služobník Boží. Ja vás prosím, ako nikdy predo mňa nepadajte na kolena, nikdy sa mi neklaňajte, pretože som hriešnik. Apoštol Pavel o sebe povedal, som prvý spomedzi hriešnikov. Niekedy sa schutí za smiem a vravím, Pavol, mohol si mi nechať miesto, pretože som väčší hriešnik ako ty. Takže nikdy to akože nerobte, prosím vás. Klaňajte sa Kristovi v duchu a pravde. S láskou mu slúžte, tak ako ste to vyznali, že jedine jemu patrí úcta, česť a sláva. Nie nám, ale tebe, Pane, patrí sláva.
Já jenom dodám, že Pepíček z lásky k člověku zachránil lidský život. Myslím, že dokonce dvakrát. Takže skutečně před ním se skláníme.
Dostal vyznamenání od prezidenta republiky.
To je nádherné. To je nádherné. Tak.
A jinak tady mám další takový přískrásný zkaz. Vladimíre a Soňo, srdečně zdravím a hlavně zdravím oba pány biskupy, i když nejsou oba přítomní. Přeji jim oběma radostné a požehnané vánoční svátky a velmi dlouhý život. To přeje Jenda z Opavy.
Děkujeme.
Děkujeme.
Tak a teď je mu další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Franta Kabrna.
Dobrý večer.
Já zdravím Soňu Zikmundovou, vás, pane Kapale, ale hlavně zdravím teda pana biskupa Timoteje a na Ukrajinu i Metoděje. Můžu říct, že ten vzkaz z Ukrajiny, ten mi úplně vháněl slzy do očí. To bylo něco úžasného. A já jsem se tak zamyslel, když se Ježíš obětoval za nás za všecky, kdo z nás by byl schopen se obětovat, aby ty děti na Ukrajině netrpěly. Slova biskupu Timoteje a Metoděje přímo hřeji u srdce. Já jsem už jednou od nich dostal pozvání, tuším do Olomouce. Já se tam nedostal a teď ani nemám na ně kontakt. Ty stránky, co měli na internetu, ty se nějak zrušily. Ale opravdu rád bych se podíval na jejich kázání, protože poslouchat to i teď od pana biskupa Timoteje, to bylo taky fantastický a to se snad ani nedá vyjádřit slovy. Já bych ještě teda rád využil, to je asi poslední volání do svobodného rádia.
Není, ještě zítra.
No ale takhle, já jsem přesvědčený, že biskupové Timotej a Metoděj neodmyslitelně patří ke svobodnému rádiu, takže to přání bude patřit i jim a já přeju teda svobodnému rádiu krásné, pohodové a požehnané Vánoce, pěkného Silvestra a do roku 2018 štěstí, zdraví, lásku a aby nejen naší vlasti, ale na celém světě bylo líp. Aby to zlo začalo konečně prohrávat, aby zmizelo.
Tak děkujeme za krásná slova. My samozřejmě, Františku, tobě přejeme to samé, aby si měl poklidné a spokojené Vánoce a do příštího roku zdraví a aby se tě dařilo a taky, abychom se zase setkali.
Já se k tomu připojuji samozřejmě.
Dobře, já děkuji.
A děkujeme za zavolání.
Moc. Dobrou noc.
Dobrou noc, já plně chápu rozpoložení, protože mě se taky strašně špatně mluvilo, protože jsem byla z toho velmi dojatá, z těch krásných slov pana biskupa Timoteje a z Božího slova. Opravdu, myslím, že jsme to všichni potřebovali zastavit se tady v tom předvánočním schonu a že jsme si našli na to čas, abychom asi dostatečně uvědomili, co vlastně pro lidi je to podstatné.
Já bych tady přečetl SMS-ku od pana Petra z Bratislavy, dotaz. Já to přečtu v češtině. Chtěl bych se zeptat otce biskupa na to, či i tento rok bude vánoční liturgie se zvířátkami a s Betlémem. Tak to je ten dotaz na vás, pane biskupe.
Tak.
A pan biskup nám vypadal a vypadal nám internet.
No, neříkej.
Ano. Tak vážení posluchači, vypadal nám internet.